Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
Velkommen til Syke tilstander. Mitt navn Tore Pettersson, og i studio som med meg sitter Therese Tonning. Vi skal snakke om syken og sykens tilstand. Veldig bekomme. Det fredag, og det jo snart helg igjen.
Ja, det det. Ja. Deilig.
I sånn liv som vi har, merker du helg så mye lenger? Som du gjorde, husker du det liksom når du var barn, hva helg var da?
Ja, det gjør jeg, ja. Faktisk. Da var det en lang helg.
Mm.
Jeg husker jeg hadde et spesielt forhold til søndager.
Ja.
Det kunne være litt sånn, jeg vet ikke, en sånn dag hvor det liksom, jeg følte alt var stengt. Det var litt skremmende for meg da,
ja,
husker jeg.
Ja.
Og det handlet jo sikkert om ting jeg gikk og bar på, selvfølgelig.
Ja, helt sikkert. Ja. Hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter. Vi er her hver fredag, vi, sånn som vi pleier, og vi får også flere spørsmål inn, og det setter vi så pris på.
Jeg var så glad for det.
Har du et spørsmål, send det til syketilstander@gmail.com, eller legg oss det på Facebook og send oss en melding der. Det går også helt fint. Jeg tenker vi starter som vi pleier, med en liten innmelding om hvor vi to er, sånn at ja, folk vet det også, og ja, vi vet det. Akkurat ja, når vi møttes i dag, så fortalte jeg plutselig veldig masse. Det ja, pleier jeg ikke å gjøre, tror jeg. Der jeg veldig god på å stille spørsmål om hvordan ja, du har det. Det føltes litt rart å sette seg ned her og ikke ha fått din, men jeg har jo mulighet til å få det nå. Da.
Ja, du får
hvordan
det nå.
Hvordan er det å være deg, kjære venn?
Du, det er jo fremdeles en tøff prosess med mamma, vil jeg si, men jeg vil også fortelle om at hun har jo nå fylt 90 år.
Ja, det har hun.
Og det var 23. mai, og det var en fantastisk dag med mamma. Det var akkurat som hun hadde masse energi den dagen.
Mm.
Jeg tror hun hadde gledet seg til den dagen og samlet alt energi for å være den dronningen hun er den dagen. Så da dro vi jo dit med marsipankake, med Liv 90 år, og den ble hun veldig, veldig glad for, og blomster og gave. Og, ja. Så det var en fantastisk dag. Hun fikk telefoner og meldinger og flere besøk. Og, ja, så det var en hektisk 90-årsdag for mamma. Mm. Men så glad for å være der med henne og feire den dagen. Og så har jeg hatt en kveld med en veldig, veldig god venninne, hvor vi spiste sushi og snakket om livet, og har ikke sett henne på mange uker, så det var veldig, veldig hyggelig. Og så synes jeg jo det har vært veldig interessant med denne debatten som går, ikke sant? Vi snakket litt om det i våre podd.
Mm.
Og jeg synes at det er så fint hvordan den har utviklet seg. Jeg vet ikke om du har fulgt med på det, men jeg har fulgt med en del, for jeg synes det er et så utrolig viktig tema.
Vi snakker om
ettåring
i barnehagen.
Mm. Ja, og jeg synes
nei, ikke fått med meg så mye.
Nei, jeg har lest mye om det, og det er jo sikkert fordi det går litt inn i temaet for meg, ikke sant, med barnehjem og alt det greiene her. Men i hvert fall, jeg synes den har utviklet seg så bra til å bli mer snakk om hva er barnets behov, og hva er foreldrene og samfunnets behov. Ikke sant? Nå ser man, føler jeg, mer helhetlig, også det samfunnet vi har skapt, ikke sant? Samfunnsstrukturen som egentlig er helt vild. Dette hamsterhjulet, den jo ikke god for hverken barn eller voksne.
Nei.
Og så synes jeg vi da naturlig nok kommer inn i de andre debattene som også går, om sykemeldinger og om skolevegring.
Mm.
Alt dette henger sammen, dere.
Mm.
Så jeg synes det er så bra at alle disse tingene blir diskutert og sett mer på. For det jo noe som skurrer i vårt kjære samfunn, vil jeg si, gjennom disse tingene jeg har nevnt her. Ja. Så det har jeg vært litt opptatt av å få med meg.
Vil du si noe mer om det, hva du har?
Altså, jeg tenker jo at, litt sånn som vi snakket om sist, at en ettåring er ikke moden nok for å være i de barnehagene som er i dag. Noen er sikkert mer bemannet enn andre, men et lite barn på ett år trenger en veldig trygg og rolig tilknytning, og det aller helst med mor og far. Mm. Ikke sant? Det jo der tilknytningen trenger å skje. Aller først, før barnet blir moden for å gå ut i verden. Mm. Det jo mor og far, og eventuelt søsken, som den verden de trenger å først bli trygge i. Mm. Og så det jo også sånn at jeg tror at det ganske vondt for foreldrene også kanskje å oppleve at da denne ettåringen blir mer tilknyttet den barnehageansatte som de faktisk har mest tid sammen. For det jo det som skjer, ikke sant? Fordi de trenger jo den kontakten. Så ja, så jeg glad for at dette blir sett mer på. Og så det jo ingen dømming av foreldre som faktisk nødt til å sende ettåringen i barnehagen, sånn som mange lever, ikke sant? Mm. Mm. Så det derfor jeg sier at jeg synes det så fint at det nå blir sett på alle disse faktorene som gjør at det et sånt samfunn vi har skapt, og hva kan vi gjøre for å endre dette? Mm. For det jo stress for alle parter, tenker jeg. Så jeg husker når mine jenter var små, så var det veldig, da var jo jeg student, så jeg var så utrolig takknemlig for at jeg kunne gjøre ting annerledes. At jeg ikke trengte å ha dem i barnehagen før de var 2,5. Ja. Og da var det jo enten jeg eller fedrene som var med de frem til de var, og også min pappa faktisk var min eldste en del sammen med. Sånn at det kjente jeg bare inni meg. Det var instinktet mitt som sa det, at det for tidlig. Mm. Mm. Og jeg tror ikke jeg den eneste som kjenner på det. Og hvor vondt det ikke da å bare måtte gjøre det, ikke sant? Ja. Og så slår jeg ikke alle over en kam, det variasjoner, men ja. Så jeg synes det en veldig fin debatt som går nå, og håper at det blir tatt tak i fra høyere hold. Ja, for jeg tenker at alle disse tingene henger sammen. Mm. Mm. Yes, ja. Så hva med deg, kjære? Har du lyst til å fortelle litt?
Hvor jeg
Ja, hvor du
Hva skal jeg si? Ja. Jeg har jo, hva har skjedd siden sist? Egentlig ganske mye som har skjedd siden sist.
Ja.
Men det kuleste jeg har opplevd, det jo at jeg har vært i Lille Bendris sin 80-årsdag. Og det første jeg vil si jo at det veldig, jeg var veldig beæret for å bli invitert.
Ja.
Jeg har jo møtt Lilly flere ganger. Vi har gjort flere TV-programmer sammen en gang i tiden. Vi gjorde noe som het Kjendisrestauranten, som var veldig gøy. Mm. Og da hadde jeg en restaurant som het Bowtie, for jeg går jo alltid med sløyfe, ja. Som en venninne av meg, så jeg hadde thai-mat. Mm. Siden jeg har matallergi, så thai-mat det beste jeg vet. Så den ble hentende Bowtie. Jeg var veldig fornøyd med det navnet. Da var hun med, og hun har jo drevet restaurant i mange år, og jeg har jobbet veldig mange år i utelivsbransjen, og det har jo du også.
Ja.
Ikke sant? Så da skjønner du hva jeg mener, at det å stå på kjøkken eller det å jobbe i bar, det en dans.
Det det.
Og det merket vi så godt, at vi to jobbet som om vi var limt sammen fra fødselen. Det var bare, vi flyttet oss, den ene lukket den, åpnet der, det ble en sånn, det ble en symbiose, det ble en vakker dans.
Ja.
Så, og så har jeg vært med det som heter Lunch med Lilly, da, hvor hun hadde snakket med forskjellige mennesker om alle mulige ting egentlig. Hun veldig interessant å snakke med.
Ja.
Så var det veldig hyggelig, for det var jo det var mye folk der. Det var vel rundt 300, tenker jeg. Og så startet hun med å si, liksom, jeg inviterte alle de som på en måte har lagt igjen eller skapt et merke i meg i livet mitt, og så betyr noe. Og det var jo mye folk, men det var også veldig mange som ikke var der, så det var, da følte jeg liksom ikke, hun har invitert hele Kjendis-Norge på båte. Da var det noe spesielt, så det var utrolig hyggelig.
Ja,
det skjønner jeg. Det var et veldig koselig bord med en homofil brite, og jeg snakker jo så sjeldent engelsk, så det var liksom godt å få bare sitte en hel kveld og snakke engelsk. Det var veldig hyggelig.
Ja, så gøy.
Og så satt jo Samantha Fox der. Det også var veldig gøy, så alle var veldig misunnelige på meg siden jeg var på bord med henne. Og hennes kone har jeg møtt de tidligere også. De veldig, veldig koselige. Jeg tror de ble litt sånn utålmodige. Samantha Fox hadde med seg moren sin. De snakker jo engelsk. Så det klart når alle taler, alt som skjer på scenen skjer på norsk, så jeg at de begynte å bli litt ukonsentrerte etter hvert. Og det ble en ganske lang middag.
Ja.
Vi kom klokken 4 og var ferdig til bords klokka 12, så det klart at det mange timer, men det var liksom det var, og det var festen, og det var kjempegøy. Og da var det sånn dansing og take-off etterpå, og da kjente jeg sånn, nå det på tide at fru Pettersson reiser hjem, sånn at jeg slipper å være helt utslitt dagen etter, og det klarte jeg også, så det var egentlig topp. Ja, så nei, det var utrolig fint. Og liksom store navn da, som Trine Rein synger, Kristian Valen holder tale og gjør stand-up, og Lavrans, som hun har hatt mye med å gjøre, denne unge, vakre mannen som synger så nydelig. Opera var det der fra Hanni Simon. Altså, det var jo... Hun har jo bare kunnet plukke alle hun ville ha.
Ja,
så hørte jeg et rykte om at egentlig Wenche Myhre skulle komme. Det hadde vært fantastisk. Mm. Men hun gjorde ikke det. Hun godt voksen hun også. Så nei, all in all, bare utrolig fantastisk. Og det å se henne 80 år gammel og tenke liksom, ok, hvem jeg som 80 år? Jeg som klager så vært på ryggen nå. Mm. Hun jo helt party queen liksom.
Ja.
Står og bare danser på, har en så livsenergi da.
Ja. Ja.
Så det var herlig. Kjempe, det var utrolig, det var bare utrolig fint.
Ja, ja. Det skjønner jeg.
Så satt jeg ved siden av hun Mari, som hun har de kursene og foredragene sine med, så det var kjempespennende, utrolig interessant dame, masse, vi snakket om masse spirituelle, spirituelle ting. Og, ja. Så nei, det var, jeg hadde en så fin, fin kveld, så det høydepunktet av hva som har skjedd, vil jeg si.
Ja,
ellers har jeg gått mye tur, og oppsøkt to dager på rad faktisk, gått til Portveien 2 i Oslo.
Ja.
For jeg har jo en kompis på besøk, og så tenkte jeg skal overraske han, for han også vokste opp med det. Så plutselig var vi utenfor Portveien 2, og det var så hyggelig, og da så vi at det er oppe der, og det er kafé der hver søndag, i denne lille hjemmets kolonihage som dette. Så da dro vi tilbake en dagen etter, før klokka 9, for vi var der liksom akkurat 5 over 9 eller noe sånt, så tenkte jeg, søren fikk ikke gå inn. Så vi bare tok en liten sånn spaserrunde inn der, kaféen var jo stengt, vi håpet den var oppe da. Men, så jeg har bare gått veldig mye tur, det har vært fint vær, liksom brukt den siste tiden veldig godt, synes jeg da. Så det har vært veldig befriende og godt, synes jeg.
Høres nydelig ut, Tore.
Ja. Jeg vil si at jeg har det godt. Nå har jeg det godt.
Ja.
Men det har vært, jeg har hatt en lang periode med mye, jeg har jobbet med veldig mye ting.
Ja.
Og det har jeg jo ventet litt på. Jeg vet ikke om jeg nevnte det sist, liksom, men jeg føler jeg har vært veldig heldig og hatt det veldig godt veldig lenge. Mm. Jeg lever jo etter mitt livsordtak, og det på gode dager lever jeg, på de dårlige så lærer jeg. Ikke sant? Og så har jeg tenkt sånn, når skal jeg lære noe neste gang nå?
Mm.
Fordi det kommer det, jeg vet jo det. Og så gruer jeg meg jo til det. Det er jo det vi mennesker gruer oss mest til, er jo når vi har det bra. For da gruer vi oss, ok, hvor lenge og hvor dårlig blir det når det først melder liksom.
Yeah.
Men jeg sitter veldig godt i nå at jeg har bearbeidet nok til at jeg håndterer det som kommer, og det har jeg kjent veldig på i det siste.
Mm.
Jeg har hatt veldig sånn mange det er masse temaer som har fått leve i hodet mitt i den siste tida, som har gjort at jeg har hatt noen ordentlig tøffe dager, sett på historien min, årsaken til det har blitt som det har blitt. Og vi har et spørsmål i dag som kom inn, og da, det passer liksom helt utmerket,
så
fordi
godt.
Det er veldig i denne tematikken som jeg har vært i det siste. Jeg har sagt det flere ganger før, men jeg føler at hvis det kommer opp et veldig heftig tema i terapi, så snakker den neste om det, og så hører jeg om det på radioen, og så plutselig får vi spørsmål i podden. Det er akkurat som om alle er tunet inn på det samme spørsmålet, uten at vi kjenner hverandre eller vet om det. Så akkurat der er vi nå. Du skal få lov å lese.
Ja, jeg leser gjerne dette nydelige brevet.
Skal jeg finne notatene mine, for dette har jeg skrivet litt om.
Ja, så fint. Hei, Therese og Tore. Takk for fin podd. Jeg er single og ganske lei det også. Men jeg finner alltid dater som ghoster eller plutselig ikke ønsker noe seriøst. Hvordan finner folk hverandre? Er det meningen at noen skal være single? Og hvorfor forelsker vi oss ofte i de som ikke vil ha oss? Ja, hva tenker du, Tore?
Ok, jeg vil starte med å si at, for jeg har jo en lang, lang historie hvor jeg forelsker meg i heterofile menn, altså menn jeg vet ikke vil ha meg. Og så har på en måte ofte tilbakemeldingen, når jeg har snakket om dette med venner eller i forskjellige situasjoner, vært, jo, men tror du ikke at du forelsker deg fordi de er utilgjengelige? Og det har aldri føltes riktig for meg. Jeg har ikke landet godt i det svaret. Men jeg har liksom ikke helt klart å finne spørsmålene til det heller. Og så er det mange som sier, jo, men det er jo ekstra ille, du er jo homofil og du er homofil miljøet. Tenker jeg sånn, ja, det er kanskje fordi det er så lite miljø, så blir det så synlig på en måte de samfunns hva kan jeg si de unormene kanskje da som kan være I et samfunn nå sikkert noen som ble provosert for det jeg kaller det det men jeg kommer med en forklaring på det og jeg vet jeg snakket om, litt om dette her tidligere men jeg, nå har jeg tenkt enda lenger på det
ja.
Fordi jeg så hadde jo denne praten med søsteren min I jula
ja.
Og da sa jeg hva grunnen til at jeg spiser til jeg blir kvalm altså når jeg har, ikke sant, skal skynde meg å spise så spiser jeg ofte alt for mye, så sier hun jo, men det hadde hun hørt eller lest eller et eller annet om at hvis vi hvis vi har nummet følelsene våre altså hvis vi har presset ned følelsene våre hele livet, så skal det så store følelser til før vi kjenner noe
mm. ja
og det her har liksom kommet så veldig opp hos meg det siste, fordi jeg veldig single mm. og kanskje kommet til et sted nå hvor jeg kunne tenke meg å ikke være det,
ja.
Ikke sant? Litt det samme. Og jeg også synes jo den datingverdenen super skummel,
mm.
fordi det så mye ghosting, fordi, og så trenger jeg ofte å finne et svar på hver årsaken til at det blitt sånn som det nå.
Mm-hmm.
Så nå skal jeg se ned på notatene mine her, fordi jeg tenker at veldig mange av oss, og dette her gjelder ikke bare homofile, dette her gjelder alle, lever veldig på kanten av hva vi orker hele tiden. For det først der vi kjenner noe, sånn som med maten, ikke sant?
Ja.
Og så tar vi inn det, og så, ikke sant? Vi jobber oss jo ihjel, vi studerer oss ihjel, vi trener oss ihjel, ikke sant? Alt vi gjør så innmari ekstremt, da.
Mm.
Fordi vi rett og slett har kommet inn, når vi har holdt følelser så langt nede, så blir jo trygghet kjedelig.
Mm.
Alt som minner oss om trygghet og det å ha det godt, ikke sant? Sånn som jeg sa I sted, nå har jeg hatt det bra lenge, det synes jeg skummelt.
Mm.
For jeg ikke vant til å ha det godt. Ja, fortjener jeg dette? Er dette ok?
Mm.
Og så, hvis vi har det bra for lenge, så blir det jo kjedelig. Sånn sånn det jo også, ikke sant? Men særlig I forhold til det I forhold. Så jeg tenker at når vi har følelsene våre nede gjennom hele barndom, og så forelsker vi oss I det som farlig for oss, for det kobler følelsene våre på.
Ja.
Ja. Det som trigger følelsene våre og så tenker jeg at for jeg tenker jeg skjulte jo min identitet det første av mine leveår på en måte frem til jeg var 20 år cirka da 19-20 år og begynte å komme ut av skapet litt tidligere enn det men jeg holdt det veldig nede så tenker jeg sånn ja det blir jo spesielt for det skjeve miljøet fordi der det mange av oss som har delt det men det jo mange som ikke kyssa noen før de var 4-5-26 år og ikke fikk lov å teste seg Og, på å kysse og holde hånden og alle disse greiene før sexen var med, ikke sant? For da blir det så alvorlig plutselig. Det der å få lov til å øve sammen noen. Da.
Mm.
Og så tenker jeg at når vi ikke får det før vi voksne, så har vi heller ikke lært oss etter grenser.
Nei.
Ikke sant?
Mm.
Og det jo ikke bare homser det, men det jo mye promiskuøse homser. Jeg så en sånn studie I dag, tidligere I dag, hvor det sto at 30% av homofile menn har hatt sex med mer enn 1000 personer.
Mm.
Ikke sant? Og så var det flere som hadde regnet på dette da, hvor mange blir det I uka sånn?
Mm.
Det cirka en I uka I 20 år, tror jeg de fatt ut.
Ja.
Og så tenker jeg sånn, ja, men det kan jeg tro på. Mm. Det kan jeg helt klart tro på. Nå har de ikke tatt med hvor gamle disse var, hvor lenge de har levd, når de startet sin seksuelle karriere og så videre. Men jeg bare tenker at det jo ekstremt viktig å lære å sette grenser. Det der, nei, jeg vil ikke kysse deg. Nei, jeg vil ikke holde deg I hånden. Du kan gå hit, men ikke lenger. Altså, det jo sykt viktig å lære seg så tidlig som mulig.
Veldig.
Og det har jo ikke jeg gjort.
Nei.
Ikke sant? For jeg fikk jo aldri testet ut disse tingene.
Nei.
Så når jeg ble voksen nok, så ble ting veldig, veldig seriøst, veldig fort.
Mm.
Og da det jo en del som da velger å heller den promiskuøse veien, da,
mm.
og tenker at dette lett å få tak I, det godt, det liksom, pluss at det gir jo masse boost for selvtilliten.
Mm.
I et liv hvor du kanskje har kjent deg uelsket bar, da, ikke sant? At du ikke har, det ingen som har bekreftet deg at du elsket bar, fordi at du blir ikke elsket sånn som du trenger.
Mm.
Før du har blitt veldig mye eldre, og så går vi inn I dette. Så jeg bare kjent veldig med dette her I det siste, og tilbake til liksom spørsmålet, hva grunnen til at noen ghoster? Jo, jeg tror rett og slett det handler om, at det blir så skummelt å ha det bra.
Mm.
Når vi treffer noen som gode for oss og bra for oss, så får vi den, da kommer den panikken inn, vi begynner å kjede oss, for, rett og slett fordi at vi trenger ekstremer for å kjenne noe som helst.
Ja.
Jeg har mer å si om dette, men jeg vil høre hva du, jeg ser du noterer, holder på med det der.
Jeg synes det helt nydelig det du sier, Tore, og så vil jeg legge til, jeg tenker det også handler om å være vant til å bli avvist.
Ja.
Ikke sant? Når du tiltrekkes av en partner som ikke vil ha deg, så er jo det bare en forlengelse av det du har kjent hele livet da.
Akkurat.
Ikke sant? Hvis du har blitt, mange har jo blitt avvist uten at foreldrene har ment det, men de har blitt avvist på følelsene sine. Ikke sant? Det har vi snakket mye om her. Så jeg tenker at det er egentlig bare noe nervesystemet synes er trygt, for det er alltid det det har kjent på. Så jeg tror jo også at vi tiltrekkes av mennesker som passer der vi er i mønstret vårt. Så når ikke sant, dette såret gror og blir bearbeidet og helbredet, så vil du ikke lenger tiltrekke deg den type personer. For da har du ikke lenger et nervesystem som tiltrekker seg det, gir det mening?
Nei, ja, absolutt.
Sånn at det handler jo om at hvis dette din erfaring igjen og igjen og igjen, så det fremdeles et sår i deg som du trenger å se på. For da det en liten deg som fremdeles kjenner på avvisning og fortsetter å trenge og tiltrekke deg det, tenker jeg. Og så tenker jeg dette med ghostingen som foregår på alle mulige, altså det datinglivet høres jo helt galskap ut. Jeg har ikke kastet meg på den bølgen på apper eller noen ting. Det virker ikke, hva skal jeg si, forlokkende, sånn som det har blitt.
Ja.
Sånn at jeg tenker at den ghostingen også handler om at datingen har forflyttet seg fra å være en fysisk et fysisk møtepunkt til å foregå på en app som i utgangspunktet, det har vi snakket om tidligere, i utgangspunktet gjør oss mer empatiløse.
Ja.
For det bare en app, det bare et bilde, det bare noe skrift på en skjerm. Vi får ikke den empatien og samvittigheten som om vi møter et menneske fysisk.
Ja.
Og så det også denne bruk- og kastmentaliteten som har blitt veldig drøy i det, ikke sant? At nei, tenk om det finnes noen bedre, ikke sant? Det en sånn holdning på at liksom, det liten interesse av å virkelig bli kjent med et menneske, har jeg følelsen av. Jeg har jo mange på terapirommet som i datingverden nå, som opplever mye kjipt, altså. Mye ghosting, mye dårlig behandling, altså det brutalt. Så jeg tror rett og slett apper, skjerm, måten dating foregår på nå, vi har bare fjernet oss mer og mer fra det menneskelige, fra følelsene, egentlig. Jeg leste også en sånn undersøkelse om, datinglivet var det vel, det en stund siden, så jeg husker ikke helt, men jeg la merke til at de snakket om at i og med at nå foregår det meste på skjerm, så har det også tatt bort muligheten til å flørte og date eller bli kjent med noen på utesteder. For der sitter folk med telefonen sin. Så folk går ikke bort til hverandre lenger på samme måte eller begynner å snakke med hverandre eller på den måten som det var da. Så det jo veldig trist, synes jeg.
Veldig.
Veldig trist. At til og med det å gå fysisk ut ikke nødvendigvis fører til at du...
At du sosial lenger.
Ja, ikke sant? At du ikke connecter på samme måte lenger, uansett. Så ja, jeg tror det mye her som gjør at det å være single i dag tøft.
Det veldig tøft. Og så kom det jo i spørsmålet der, det meningen at noen skal være single?
Ja.
Jeg tror jo ikke det. Jeg tenker jo at vi skapt for å være to. Og jeg tenker at de aller fleste ønsker jo dette forholdet, ikke sant? Men vi har et så ødelagt forhold til hva det skal være, og hva dette mennesket skal gi oss. Ikke sant? Fordi at når vi vokser opp uten denne kjærligheten, så forventer vi, så går vi ut i verden, og så forventer vi at mannen vår eller kona vår skal gi oss det vi aldri fikk. Og i verste fall, barna skal gi oss det vi ikke fikk. Du skal leve de drømmene jeg aldri levde. Du skal være smartere og ta bedre valg enn meg. Du skal. Fordi at alt dette her helt ubearbeidet og urørt i meg. Da.
Ja.
Og det tenker jeg veldig, det synes jeg veldig skummelt. Da.
Veldig.
Så nei, jeg tror at jeg tror at folk kan ha det veldig fint alene. Jeg tror sånn som samfunnet bygd opp i dag, og hvordan vi behandler hverandre og snakker til hverandre, så tenker jeg at noen mennesker har det bedre alene, og jeg unner dem det, hvis de har levd i et forhold som har vært fullstendig dødt og ødelagt i veldig mange år. Og så tenker jeg, jeg vet ikke om jeg har sagt det her før. Jo, jeg tror jeg leste det her I podden en gang. Det der at den riktige personen for meg, den sammen annen nå. Fordi ja. At vi blir jo, det mye viktigere å ja. Få seg en kjæreste, da, riktig kjæreste. Mm. Forbannet irriterende.
Ja.
Sånn at det mennesket finnes jo sikkert der ute, men den driver og surrer med et eller annet menneske som de hater og krangler, ja. Det går I parterapi ja. Og holder på, ja. Og sexliv dødt, og skjønner ikke hvorfor får vi ikke dette til å fungere. Ja. Så, nei, for at du skal være sammen med meg, skjønner du?
Ja.
Fordi dere en dårlig match, men det bare at han kanskje, eller hun, ja. Så riktigere ut, har de samme traumene, sånn at dere kan møtes I det der trauma-bonding-helvete deres. Ja. Så det driver dere og dater I nå, mens jeg, hallo, jeg sitter der borte, jeg single, vente på deg, ja. Så du skal komme deg ut av det giftige forholdet ditt, og så har de vokst opp I gift, de har vært sammen med gift før, de har vært I jobber hvor de har blitt behandlet med gift, og så går de selvfølgelig inn og blir gift med gift, ikke sant,
til slutt? Ja, det akkurat sånn det så godt forklart, Tore. Så,
så jeg tenker, ikke sant, når den der, når ensomheten skal fylles da, og ikke partnerdelen skal, ikke sant, eller ha en livs, du spurte meg, var det ikke du som gjorde det på 17. mai?
Ja.
Jeg husker, jeg følte at jeg var litt fornøyd med det svaret.
Ja, det var et veldig godt svar.
Det, ikke sant? Hva grunnen til at du ønsker å ha noen I livet? Da sa jeg jo bare, jeg har lyst til å bli valgt.
Mm.
Og det tenker jeg sånn, tror jeg ikke alene om, det der at noen velger bort, fordi det skjeve miljøet, men også mer og mer I det heterofilmiljøet, så jo dette med å være poloamorøs, og det å kunne dele sex med flere partner og så videre, veldig oppadgående. Jeg står fremdeles ved at jeg tror det et stort problem.
Ja.
Så for de hater meg, for det de som mener at jeg tar feil I det. For det jo ikke jeg som skal leve det livet. Og jeg glad for at du har funnet ut noe som fungerer for deg.
Mm.
Men jeg har jo liksom alltid bekymret meg litt for at vi egentlig bare gjentar, som du også sier da, de gamle mønsterne våre.
Mm.
Vi bare gjenopptar det gamle
ja.
Ved å finne enkle løsninger på veldig vanskelige følelsespørsmål da,
ja.
Ved å tillate oss denne åpenheten I forholdet. For jeg tror det der å bli valgt, det handler ikke bare om på fotballlaget, men det gjør det også.
Mm.
Ikke sant? I gymmen, hvem det som ble valgt der? Hvem det som ble valgt av vennegjengen? Ble du valgt bort? Og hvis du vant til å bli valgt bort, hvis mammaen din en person som alltid setter deg I en stol og sier, vente her du jenta min, mens jeg går inn og snakker med alle de hyggelige damene, så får du ikke være med, ikke sant, du har blitt valgt bort hele livet.
Ja.
Og så går du selvfølgelig inn I et forhold, og så blir du valgt bort,
ja.
Og så føles det trygt.
Ja,
og det det jeg har gjort, jeg har forelsket meg I mennesker som utilgjengelige for meg, ikke fordi de utilgjengelige, men fordi at den utilgjengeligheten det er det som er kjent for meg.
Det det som
kjent. Så jeg var vel ikke mer enn, jeg tror jeg på barneskolen, første gang jeg forelsket meg I en heterofil fyr, og så begynte jeg på ungdomsskolen, forelsket meg I den andre heterofile, videregående hadde jeg en, to faktisk.
Ja.
Og dette har jo egentlig fortsatt, og jeg blir veldig charmert av, rett og slett fordi at da, siden utilgjengeligheten der, så blir følelsen så stor at jeg kjenner den.
Ja, det akkurat det. Ja.
Ja.
For den kjent.
Den veldig kjent for meg. Jeg tror ikke det handler om jakt. Det handler ikke, men det den der spenningen av hva om kanskje, muligens, et eller
muligheten
annet.
For å bli valgt.
Muligheten for å bli valgt, ja.
Det innerst inne, så
det. Og for meg
det.
Som har blitt så lite valgt, så tror jeg kanskje det at en heterofil mann plutselig hadde snudd og sagt, jo, men jeg elsker deg. Liksom.
Ja,
jeg tror det liksom det ultimate. Da.
Ja, ultimate valget.
Ja, og det handler liksom ikke om at jeg synes det gøy å tørne en hetero.
Nei, nei.
Det bare handler om at hvor valgt jeg ikke da? Liksom,
ja.
Jeg har skapt meg en sånn bilde av det. Så derfor så blir det ofte mening. Uinteressant når folk vil, ikke sant?
Ja.
For da blir det sånn, ja, whatever, liksom. Men jeg føler meg ikke valgt.
Nei.
Og det her har jeg jobbet så mye med nå. Jeg ser så rått. Mønster som jeg har levd I disse forelskelsene mine hvordan jeg vant å gå rundt og ha det vondt og når jeg har det godt så da skal jeg ha det så bra, jeg skal være så euforisk at jeg ikke klarer å stå på et bein,
for
da først kjenner jeg det
ja.
Så jeg tenker det å begynne å se på hva det som liksom, hvor nummen har jeg vært og det gjelder alle tror jeg, kvinner som menn og uansett hvilken legning du har men det blir veldig synlig I mitt miljø nettopp fordi at vi færre, og jeg ser flere av dem, jeg kjenner flere av dem, og ser det samme mønstret hos flere, og fordi at vi fikk aldri øvd på disse grensene heller når vi var, når vi var ungdom og barn. Derfor så vokser vi opp og blir grenseløse på kroppen vår, på kjærligheten vår.
Ja. Jeg synes det så fint snakket om, Tore. Takk for det. Det der med valt, det kjenner jeg jo. Når du sa det på 17. mai, så bare ga det så resonans i meg. Og ja, det akkurat det. Mm. I sin essens så er det det. Ja. Og det husker jeg jo så godt da jeg var på barnehjemmet.
Mm.
Husker du jeg fortalte deg, ikke sant? Når mamma og pappa kom inn den porten, og jeg bare visste at der min pappa og mamma.
Det de jeg vil ha.
Jeg håper at de velger meg, ikke sant? Og når de da gjorde det, det var jo, ikke sant? Det var jo lykke på jord. Så,
kjære venner,
så det,
gode deg.
Ikke sant?
Det, ja,
men det var jo, ikke sant? Jeg bare tenkte på når du sa det, og jeg husker også etter hvert da hvor opptatt jeg var av å bli valgt som den viktigste. Jeg husker jeg hadde en tante som jeg satt på fanget til, ikke sant? Vi skulle på noe høyfjellshotell, et eller annet sånt, når jeg satt på fanget hennes. Og så sier jeg til henne, ikke sant? Hvem du mest glad i hele verden?
Mm.
Og da ville jeg jo selvfølgelig at hun skulle si meg. Det var jo det jeg hadde behov for.
Mm.
Og så sier hun, ja, det jo deg og broren din.
Mm.
Og da knuste jo verden min, ikke sant? For at det måtte jo være meg som var den aller, aller, aller viktigste, ikke sant? Og det handler om dette, som du har vært inne på her. Jeg bare kom til å tenke på det når du sa det.
Så. Det slo meg veldig nå. Jeg husker jeg snakket med en god venninne som ikke kunne få egne barn, som adopterte til slutt.
Ja.
Og hun drev masse med selvutvikling.
Mm.
Og når da denne datteren, da, men jeg kaller henne for sakens skyld, adoptivdatteren akkurat nå, kommer hjem og spør mamma, hvem det som eier meg?
Ja. Ikke sant.
Og så hun i sin, som hun sier da i dag, dumme verden, hvor hun var så veldig opptatt av selvutviklingen sin, sier det ingen som eier noen.
Mm.
Og det å si det til et barn som så ønsker at noen skal synes at hun det viktigste i hele verden, har jo selvfølgelig satt sine spor og sine sår. For det var det hun ville høre, men i den voksne verden så skal vi jo eie oss selv.
Så var det den riktige tingen å si, ikke sant?
Men for en 4, 5, 6, 7-åring liksom, så er det... Da er det alt du ønsker deg å tilhøre, og særlig kanskje i en sånn type situasjon.
Ja, å være den viktigste, og bli valgt over alt annet. Ja, nydelig, Tore.
Men jeg har notert litt mer her, for jeg hadde lyst til å dra dette her litt videre også.
Ja,
dette med den nummenheten, for jeg tror nok at veldig mange av oss lever i akkurat dette jeg snakker om. Jeg håper jeg klarer å forklare det godt nok, dette med nummenheten, at det at vi dytter følelsene våre ned.
Ja.
For jeg tenker at det er et mye større forhold enn bare... problem enn bare i forhold. For jeg tenker at folk sitter og ser på true crime.
Ja.
Ikke sant? Dette skal være så ekstreme ting, og det skal være ekte for at vi kjenner noe.
Mm.
At vanlig krim blir kjedelig fordi at det trenger å bli så ekstremt. Jeg tenker menneskesyn, politikk, empatien vår forsvinner mer og mer, fordi vi er helt numne, så vi engasjerer oss ikke før Russland står og banker på døra her, liksom. Da tenker vi, shit, jeg skulle gjort noe tidligere.
Ja.
Fordi vi er fortsatt numme, da.
Ja.
Skal vi se, at vi undertrykker alt som er sunt, og alt som handler om det følsomme. Og så tenker jeg, bare det å skulle bli rik, vi lever jo i en veldig kapitalistisk verden, for å kunne bli rike, så trenger vi evnen til å skru av følelser, det å ikke føle for andre mennesker. Jeg tenker nå på rasisme, jeg tenker i forhold til hvordan verden har vært, når kongene har styrt, og folk var bare bønder som skulle krige, sendte liksom 13-14-åringer ut i krigen, førsteføtte skal sendes ut i krig, og alle bare dør, og så, da skal du ha en evne til å skru av, bare for å skaffe deg selv rikdom, bare for å skaffe deg selv mer land. Dylevelferden, tenker jeg. Og jeg ser veldig, både i terapi, men jeg har sett det i veldig mange år, at de som har opplevd veldig vanskelige ting er også veldig opptatt av dyrevelferd. Gi en stemme til de stemmeløse, de som heller ikke får si noe, men veldig få av de klarer å connecte det at det de egentlig står opp for er seg selv.
Ja, det er akkurat det.
Og det er det vi trenger å gjøre. Det er viktig med dyrevelferd, men det kan bli litt sykelig når vi sier, jeg husker en jente sa til meg en gang at hvis det sto mellom et barn og en hund, så ville hun selvfølgelig redde hunden. Fordi mennesker er så slemme, mens, ikke sant? Det også handler om å skaffe den stemmen. Jeg tenker egenbehandlingen, egenkjærligheten, hvor slemme vi blir med oss selv, når vi ikke synes vi fortjener, når vi driver og holder disse følelsene nede hele tiden. Det er en lang liste her. men jag bara tänker vi studerar för mycket vi ikke sant? Og det är extremt mycket akademiker alltså vad ska vi med alla dessa akademiker vad ska vi med alla dessa mastergraderna folk är ju allt för överkvalificerade det så många jobber vi står som jag säger men krig på dörra kanske innan si 30 år då är det någon land vårt trenger då så är det ju färre böcker och fler praktiska människor som kan bygga skapa
dyrke, som har empati
och som har empati men dyrke mat ikke sant? Jobbe med naturen jobbe med att skapa värdier i sitt lilla samfund och inte ska liksom erobra världen då så det är så många lag av det här då skönjer du vad jag vill
ja jag syns det är fint att ta upp det Tore Jag tänker också att vi har ju också detta samhälle hvor vi är vi accepterar de goda känslorna men undertrycker de negativa eller sykliggör de negativa eller medicinerar de bort, ikke sant? Sånn at,
når det blir ju kallt lyckepille liksom.
Ja, lyckepille, ikke sant? Och så är ju det att undertrycka som vi har nämnt, det att undertrycka någon känsla gör att vi undertrycker de andra också. Vi kan inte bara undertrycka det vi inte vill føle på. Och så tänker jag att allt detta här gör ju att vi blir numne. Skärmen, avstånden, att människor inte är lika mycket samman. Detta fick mig in på en ny tanke som jag läste akkurat idag tror jag Tore, det var en eller annen som spurte om det var riktigt att när barnet hade vänner på besök att de skulle få lov til å spise middag med familjen eller om de skulle sitta på rum och vänta. Jag fick ju helt ont i magen att det är det helt att det är ett spørsmål.
Ja.
Vad tänker du?
Du vet vad jag kom på nu? Jag har en väninna som jag vi satt med familjen min och snackat och så sa jag herregud jag husker Eller jeg husker ikke om det var jeg som sa det, men jeg husker det. Men i hvert fall det ble nevnt da, at jeg hadde en veldig god venninne jeg leket mye med.
Ja.
Og så skulle vi spise middag, da sa hun, jeg kan bare sitte i gangen og vente.
Ja.
Så hun bare satt i gangen, vi hadde sånn liten gang, med ytterdøra, og så en do, og så døra inn i huset. Men der satt hun, mens vi spiste middag, og jeg glemte jo det.
Ja.
Så pappa skulle ut og gå på do, for eksempel, så plutselig sånn, nei, just, sitter du her?
Ja.
Og så ble dette her nevnt, og jeg holdt jo på å le meg, det bare så forferdelig, og så sier min søster bare, ah, det gjorde jeg også, med akkurat samme person, så hun må jo tro at jeg har vært helt forferdelige mennesker, som har drivet bare låst hun inn i gangen, og latt henne sitte der, spise middag, så begynne å se på TV, så gå ned og kanskje ta en dusj,
eller, altså,
jeg hadde jo helt glemt at hun satt der, for da var jo livet mitt gått videre. Så jeg var helt forferdelig, men jeg hadde hatt også noen som ville så lattkrømper av det der, stakkars jenta, hun veldig god venninne av meg i dag, elsker henne over alt på denne jord, og jeg vet ikke om jeg har sagt unnskyld om det, men
det har du helt
jeg regner med at jeg har det, jeg håper jeg, hvis jeg gjør det nå, hun hender at hun hører på podden, så da kan jeg bare si noe, unnskyld at du ble en gang sitter hjemme hos oss, det forferdelig. Nei, jeg også synes det der veldig rart å ikke gi mat til de barna som på besøk.
Ja.
Jeg synes det kjempespesielt, og jeg skjønner det om du har veldig dårlig råd. Det så vidt dere kanskje har råd til den middagen, men da trenger du å legge opp ting på en annen måte. Da trenger du å ikke si ja til at barnet blir med hjem, og heller si at ja, men vi spiser klokken fem, så da får dere komme og hente ti på fem, eller så får vi sørge for at noen får kjørt dette barnet hjem, sånn at de får spist middag i sitt hjem.
Hvis det hadde løst det, vet du.
Det. For det barn i huset, så skal de selvfølgelig ha mat, ikke sitte og vente på rommet til familien har spist. For meg er det helt uhørt.
Ja, for jeg synes det bare så tydelig her igjen da, at det ikke fokus på hva føler det barnet som blir ekskludert. Ja, det kan være masse praktiske greier som du inne på, ikke sant? Dårlig råd, barnet trenger å spise med sin egen familie, fordi sånn og sånn, men da må de voksne ta ansvar for det.
Ja.
Og lage gode, nei, og lage gode avtaler, sånn at barnet slipper å erfare at, nei, du får sitte på rom og vente. Det ja. Så jeg synes bare det var liksom en sånn, litt sånn synaps av det vi snakker om da. Av den medmenneskeligheten, ikke sant? Lenge sør i Europa, så det jo ikke noe sånt ville vært utenkelig. Der samles alle til, ja, de har jo, hva heter det, siesta, ikke sant? Det jo nettopp for at alle skal kunne samles om et godt måltid midt på dagen. Og hvor utrolig viktig det sosiale ikke sant? Rundt denne maten. Og, ja.
Det så. Elsker Italia. De har jo to timer, tror jeg, pausevint på dagen. De jobber senere enn oss, da det skal sies. Men jeg har jo blitt kåret til en av verdens mest produktive land. Og der drar de hjemme her sammen med barna på dagtid. For da barna våkne, ingen trøtte og sure, de kan spise et deilig måltid sammen. Og så det kanskje en bestemor, eller at en av foreldrene reiser hjem og får lagt barna. Men vi har jo sånn at vi får ikke vært sammen med dem. Sier vi henter barnehagen fire eller fem da, Og så de hjemme og spise, og i hvert fall hvis de går på skole, så det... Så det jo også lekser som skal gjøres.
Ja, og så skal de legge seg.
Veldig lite kvalitetstid. Og så går de og legger seg. Så det bare to, en til halvannen, to timer de sammen. I den tid hvor vi mest sliten, vi overstimulert, du sur på alt som skjedde på jobben, i stedet for å legge den tiden inn. Jeg synes en halvtime lunsj det dummeste jeg hører.
Ja, det helt forkastelig.
Hva skal jeg med den halvtime?
Ja, det stress.
Bankene stenger fire, tre til og med innimellom.
Ja.
Alt vi trenger å gjøre, alt det viktig å få fiksa på, trenger vi jo å få gjort på dagtid.
Ja, når ting åpent.
Ja. Så da kunne vi heller jobbet litt senere. Hatt kortere dager, jeg kjemper veldig for da.
Ja.
Men at vi også har en god pause på halvannen til to timer, sånn at vi kan reise hjem, eller at vi i hvert fall kan sørge for at vi får både hvilt litt, sett barna, spist god mat, sunn mat, lagd ordentlig mat.
Ja, livskvalitet
og helse. Mye boller og lite av god, liksom.
Det nettopp det.
Ja.
Så ja, jeg synes de har ordnet det bra nedover der.
Ja, det har det.
Det synes jeg.
Flinkere enn oss.
Ja. Ja.
Jeg tenker det, for å gå tilbake til det spørsmålet vi fikk da, om forelskelse og det med det der, for jeg ønsker å ta det til den nummenheten at, at folk veldig nummelige. Det hjelper jo ikke deg noe særlig som har sendt inn det her selvfølgelig. Men vi finnes. Vi finnes der ute, og jeg tror at den som på en måte er villig til å snakke om dette da, og tørre å sette ord på det, og si i en vennegjeng, eller jeg synes jo at det helt merkelig hvor sjeldent folk rundt meg blir satt opp på date, for eksempel, med noen person. Jeg kjenner en helt fantastisk person, jeg vil at dere møtes, og jeg har sagt at jeg må aldri gjøre det, så jeg vet om det, for jeg blir så flau, men bare inviter meg på middag, og så er det tilfeldigvis et eller annet menneske der, og så hvis det går bra, så kan dere si det, og hvis det ikke er det, så er det ikke noe vits å legge noen rundt det. Men at vi kan hjelpe hverandre litt, for det er noe med å møte hverandre, noen vi ikke vet noe om, ingen har gått god for, vet hvordan forholdene har vært før, det et menneske som psykopat, det et menneske som har vært voldelig tidligere, drikker veldig mye, ikke sant? Sånn at vi har noe info, tenker jeg, vi burde skru på verdighet før giftekniv tilbake igjen i verden vår, at vi unner hverandre gode folk.
Ja. Det er så viktig, og det er jo det eneste spørsmålet her vi ikke har svart på før du sa det nå. Hvordan finner folk hverandre? Dette er et veldig godt eksempel på hvordan folk kan finne hverandre på en annen måte.
En annen måte. Og så vil jeg også bare gå tilbake igjen til det jeg sa i sted. Hvordan finner folk hverandre? Jeg tror desperasjonen for å finne noen er mye større enn det å finne en riktig person. Så jeg tror at veldig mange setter ned standarden for hva de egentlig ønsker seg. Og så ender de på et terapi. Så ender de i et forhold, ender de i skilsmisse, ender de noe som er noe som ikke er bra, det dårlig kommunikasjon. Og jeg leste jo den boken Det er slutt, som Sissel Gran har skrevet, som jeg synes er veldig, veldig god. Og der snakker hun om vendepunktet. Altså, når i det forholdet du gikk ut av, skjønte du at dette ikke var noe for deg? Og det er jo, for mange av dem var det jo liksom 18-20 år før det ble skilsmisse. Så visste de at dette forholdet her er ikke for meg. Men fordi det å være med noen blir viktigere enn det å finne riktig, så driver fortsatt alle, som jeg sier, de vi skal være sammen med, de er nå gift med noen dritt folk, som har noen sine folk de skal være sammen med. Men så prøver de å få noen til å, og Sissel sa til meg, Tore, for jeg synes jo introverte folk er så sexy. Og så ikke gjør det.
Nei.
Jeg skjønner at du synes at det veldig hot at de stille og mystiske, men ikke gjør deg selv en
tjeneste.
Finn noen som like deg selv, så kan introene få lov å være introverte sammen, og så kan du få noen som ikke blir misunnelig på deg, blir sur for at du prater mye, ønsker at du skal være mindre. Så jeg liker den hvor du sier, hvis du synes jeg for mye, så gå og finn mindre.
Ja, det er godt sagt.
Det er ikke noe hvis du, da fortjener du også mindre.
Ikke sant? Ja. Så ja, og et siste tips da, det vil jeg jo si at det er jo å se litt på disse sårene, som mest sannsynlig handler om avvisning, siden det var spørsmålet, ikke sant? Hva er grunnen til at jeg finner noen som avviser meg? Så terapi vil jeg jo absolutt anbefale for å jobbe litt med det. Og begynne å tilfrikse andre mennesker.
Kanskje gjennom terapi komme til det punktet hvor du ikke sitter og venter på at andre skal ta initiativ.
Nettopp.
For det er det jeg kanskje har landet litt på nå, at jeg sitter og venter på at prinsen skal banke på døra her. For jeg går jo aldri ut den døra.
Nei.
Så,
jeg skal dra deg ut, Tore.
Ja, du får gjøre
Snart skal vi bruke gaven din.
Nå det, ja, jeg har fått gave, jeg glemmer det. Jeg har flere sånne gaver. Folk bare, du, det bursdagsmiddagen, skjedde aldri. Du, tusen takk for en nydelig prat.
Ja, i like måte,
Det var deilig egentlig å få ut disse følelsene, for jeg har gått og tenkt så mye på dette. Og dette her skal jeg, dette skal jeg både gi meg selvterapi på, jeg skal få terapier på, for dette her et kjempegammelt mønster hos meg. Og jeg skjønte dette med den nummenheten, men jeg har ikke forstått til hvilken extent det har vært i mitt liv, men også samfunnet på en måte, hvordan vi, ja, hvordan vi på en måte er bedre arbeidere hvis vi ikke føler noe.
Ja, ikke sant?
Ja. Så nei, dette blir spennende tid. Jeg skal grave meg godt ned i det, og så skal jeg komme opp på den andre siden, da kommer vi til å snakke om det her igjen.
Ja, det gjør vi, vet du, Tore.
Vi får gå sammen denne veien.
Det gjør vi.
Jeg ønsker deg en nydelig helg.
Tusen takk, du også.
Alle dere som hører på, tusen takk for at dere finnes.
Ja.
Send oss gjerne spørsmål, syketilsender@gmail.com.
Takk God for nå. Helg, dere.
God helg.
Ha det.
Solkrem, har du tatt med deg, eller?
Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter, det solkremet, har du?
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.